Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji predavanja možete slušati izlaganje Tomislava Brleka, profesora književnosti Zagrebačkog sveučilišta, o modernosti Petera Esterhazija. Snimak je zabeležen na katedri za hungaristiku Filološkog fakulteta u Beogradu.
Nadam se da će vam biti zanimljivo čuti nešto o Esterhaziju od nekoga ko ne zna ni riječ mađarskog, ali neko opravdanje sam našao u tome da mislim da je to jedna prava Esterhazijevska situacija, da o njegovoj književnosti govorim na temelju prevoda koje sam čitao. Radi se o više manje istom korpusu tekstova, dakle to što je prevedeno kod nas, to je više manje prevedeno i na druge jezike. Ima nekoliko dijela koja nisu, koliko sam ja ustanovio, prevedena ni na jedan jezik koji bih ja znao. Nadam se da će postati jasno zašto mislim da je to Esterhazijevska situacija, a to je u vezi sa ovim naslovom, dakle o modernosti. Možda bi za početak bilo dobro reći što se misli pod tim pojmom. Ne mislim na nikakvo određenje u smislu periodizacije, nego u onom smislu u kojem Lyotard koristi moderno kao suprotno realističkom. Dakle, realističko također nije periodizacijsko određenje, nego tiče se one vrste književnih tekstova koji se bez problema čitaju. Dakle, gdje čitatelj nema nikakvih problema sa rekonstrukcijom smisla onoga što čita. Modernistički tekst nasuprot tome je onaj koji upravo to traži od čitatelja. Traži da čitatelji zapravo čitajući tekst istovremeno promijene svoje mišljenje o tome što je književni tekst i kako on funkcionira. I to je nešto što Esterhazy, čini mi se, da je njegov opus jako dobar primjer kako to funkcionira i zašto su s jedne strane svi ti njegovi, ovdje će biti riječ o romanima, dakle on ima i dramski opus, ali o njemu ne znam ništa. Dakle, zašto su svi ti romani s jedne strane Esterhazijevski i odmah se prepoznaje, pa čak i u prevodu, da je riječ o Esterhaziju, a s druge strane je svaki potpuno različit naslov Harmonia Celestis, koji će Esterhazy iskoristiti za svoj, moglo bi se reći, magnum opus, o kojem ću s jedne strane najmanje govoriti, zato što mislim da svi ovi drugi romani nekako vode do Harmonia Celestis. Dakle, sve ovo što ću reći o ovim drugim romanima će se zapravo na neki način integrirati u Harmonia Celestis, koja je objavljena 2000. godine, da bi onda dvije godine kasnije izišlo takozvano poboljšano ili popravljeno izdanje u kojem se ono što je rečeno u tom prvom romanu prikazuje, odnosno pokazuje kao potpuno nepouzdano, zapravo kao neistinito. Zapravo ta poboljšana verzija je, u fabularnom smislu je to rekonstrukcija njegovog otkrića nekih dokumenata iz biografije njegovog oca, koji iz temelja mijenjaju sliku o tom ocu koju je on konstruirao u prethodnom romanu. Kao što se tamo i kaže, to je nešto što se, navode se i odgovarajuće reference iz arhiva državnog i tako, dakle sve se to može provjeriti, to se sve stvarno dogodilo, bez obzira na to, to je zapravo jedna situacija koja izgleda kao da je Esterhazy izmislio. To je nešto što bi on, da tako kažem, da mu se nije stvarno dogodilo, on bi to nesumnjivo izmislio. Dakle, Peter Esterhazy je u Mađarskoj prilično popularan i uspješan pisac, ne samo u smislu kritičke recepcije, nego i u smislu komercijalnog uspjeha. On je grof, potomak jedne od najstarijih mađarskih i europskih aristokratskih porodica. Njegovi su preci bili pokrovitelji Haydna i Lista i tako. Dakle, stvarno jedan impozantan obiteljski pedigre, da tako kažem. Ali Peter Esterhazy zapravo iznevjerava apsolutno sve ono što biste mogli očekivati na temelju tih činjenica. I to je jedan od njegovih temeljnih postupaka. Dakle, da iznevjerava očekivanja na svim razinama. Esterhazy je nesumnjivo težak pisac i nije uvijek lak za čitanje, ali je uvijek bez iznimke stimulativan i provokativan. Naravno, glavna, kao i u svakom književnom dijelu, glavna sfera u kojoj se to ostvaruje je ona koja je meni nedostupna, to jest jezik. Ali kao što sam rekao, to je jedna, vidjet ćete zašto, jedna prava esterhazijevska situacija. On dakle u romanima koji su uglavnom do Harmonije Celestis relativno kratki, da bi Harmonija Celestis bila vrlo opsežan roman, dakle ona predstavlja neku vrstu iznevjeravanja, očekivanja i u njegovom opusu, on redovito miješa žanrove, služi se povijesnom dramom, romansom, tradicijom psihološkog realizma, čak i stihovima, putopisima. Sve to tvori jednu eklektičnu rapsodiju koja bez iznimke izbjegava linearnu fabulu i razvijanje karaktera u psihološkom smislu. Imamo niz diskontinuiranih scena koje se naglo mijenjaju, izlomljenih pripovjednih linija, pripovjedače koji su neidentificirani, i osobito imamo neprekidno pozivanje ili aluzivno ili eksplicitno na zapravo ukupnu zapadnu književnu tradiciju, ali istovremeno u Esterhazijevim tekstovima citira se i novinske tekstove i američke blues standarde i njemačke filozofe i naravno njegove omiljene pisce. Esterhazijeve su teme često teme iz evropske povijesti. Ta povijest uvijek je bez nekog velikog zapleta. Dakle, izostaje ono što bi opet Lyotard, kog sam već spomenuo, zvao velika priča. I isto tako je uvijek je nekronološka i čak antikronološka. Recimo u Harmoniji Celestis svi preci koji se pojavljuju, dakle svi preci iz obitelji Esterhazy, bez razlike se određuju sintagmom moj otac. Dakle, i njegov stvarni otac, i djed i pradjed i svi oni, sve to, svi se oni određuju kao moj otac. Zašto to Esterhazy radi ili kakav je efekt koji postiže kod čitatelja? Pa sigurno je da svaki čitatelj mora steći dojam da je taj historijski arhiv, ta dokumentacija o tome što je u prošlosti bilo, što se dešavalo, da je to nepotpuno. Koliko god bilo ekstenzivno, koliko god bilo opsežno, uvijek je nepotpuno. Nemoguće je rekonstruirati, to je nešto što dakle nesumnjivo iz bilo kakve historijske perspektive mora čitati Esterhazijevih romana s tim povijesnim temama, zaključiti da je zapravo neko dublje razumijevanje događaja, ako je moguće, nije ovisno o toj fabularnoj strukturi, odnosno pridavanju nekog početka razvoja i kraja događajima koji zapravo sami po sebi nemaju takvu strukturu. S druge strane, oni su nesumnjivo međusobno povezani, ali na neočekivane načine. Esterhazijevi tekstovi kod čitatelja također nužno moraju izazvati svijest ili potaknuti svijest o tome da činjenice same po sebi ne znače ništa. Činjenica može dobiti značenje samo u nekoj problemskoj perspektivi, samo unutar nekog problemskog okvira. To se naročito vidi kad se događaji izvade iz tih svojih fabularnih sklopova u kojima imaju smisao, a izvan njih najedanput izgledaju sasvim začudno. Citati koje sam spomenuo i koji su jako, da tako kažem, lako uočljiva karakteristika Esterhazijevih tekstova i koji ta činjenica se također i komentira nerijetko. U romanu Mala mađarska pornografija čak piše: ako vam se neka rečenica u ovom tekstu svidi, onda je vjerojatno citat, a ako vam se sviđa, a ne razumijete što znači, onda je citat Wittgensteina. Citati kod Esterhazija, međutim, su također sklizak teren, jer su oni vrlo često izmijenjeni, parafraze ili nisu možda baš izmišljeni, ali svakako ne glase točno onako kao što je to kod, recimo, Borgesa ili Kundera ili Sartra. To su neki od autora koje osobito voli Esterhazy. Rekao sam već da Harmonija Celestis na neki način predstavlja sumu poetičkih postupaka Esterhazijevih. Recimo tako u romanu Pomoćni glagoli srca, suzdržat ću se da citiram ovaj naslove u originalu pred vama, također se članovi Esterhazijeve obitelji ne nazivaju imenima, nego uvijek sintagmama koje označavaju njihov odnos prema pripovjedaču. Dakle, kao što u Harmoniji Celestis imamo to moj otac, tako ovdje imamo moja sestra i slično. Nema imena. Onda recimo u tekstu koji slijedi, odnosno koji je zapravo posljednji tekst koji je Esterhazy objavio, posljednji roman uvjetno govoreći roman, određen je u naslovu kao dnevnik, dakle dnevnik gušterači, raka gušterače, dakle dnevnik koji je on vodio od kad mu je dijagnosticiran rak do neposredno pred smrt. On u tom tekstu, u tom dakle dnevničkom bilježenju i smrt tretira kao semantički problem, kao nešto što se može logički analizirati, što se može, mu se mogu tražiti nekakvi presedani, što se može na neki način verbalno izraziti. U ranijim romanima se tako isto pristupalo, recimo, događaju kao što je smrt majke. Čak u tom dnevniku gušterači spominje da je u kritičkom diskursu se uobičajilo govoriti o njegovoj poetici kao o ontološkom optimizmu. I onda kaže, a mogu li ja sad govoriti o onkološkom optimizmu, kao pošto mu je dijagnosticiran rak. Uglavnom, vidite dakle da i kad piše o sebi, o svojoj obitelji, o događajima koji imaju utemeljenje u biografiji autora, da Esterhazy to čini na način koji ne samo da ne pretpostavlja da je moguće biografski ili bilo kakav izvan tekstualni sadržaj bez problema prikazati u tekstu, dakle ne samo da to ne pretpostavlja, nego eksplicitno pokazuje da je to nemoguće. Dakle, da kakva god bila veza između događaja, života, stvarnosti, kako god to zvali, i teksta koji se na te događaje, taj život, tu stvarnost odnosi, kako god dakle ta veza bila u smislu činjenične provjerljivosti, ona je uvijek i prije svega ostvarena verbalnim tekstualnim konstruktom. I on je jedini pristup koji čitatelji imaju tim događajima i tom životu i toj stvarnosti. Dakle, čitajući tekst. I Esterhazyjev modernizam možda najjasnije dolazi do izražaja upravo u tome da on inzistira na toj aktivnoj ulozi čitatelja, ne dopušta nikad čitatelju da zaboravi da čita tekst i da ta radnja čitanja teksta vrlo kompleksan i zahtjevan proces. I da pisanje o stvarnim događajima iz prošlosti, na primjer dakle, historiografsko pisanje, da uvijek jednako toliko koliko otkriva, toliko i skriva. Da je uvijek, to se u, recimo u knjizi o Hrabalu već vidi, a onda naravno se potvrđuje u Harmoniji Celestis. Harmonija Celestis je na neki način i uglavnom je tako i bila čitana, iako u tom tekstu ima mnogo toga drugog, portret Esterhazyjevog oca, dakle Esterhazyja seniora. I taj portret je kao takav uvjerljiv, dirljiv, izaziva neku reakciju, prikazuje jedan odnos oca i sina u vrlo, da tako kažem, intimnom i bliskom svjetlu, da bi se onda u ovom drugom izdanju, u drugom poboljšanoj verziji, pokazalo da zapravo taj sin pojma nema o tom svom ocu, da on zapravo o njemu tako reći ne znači. Međutim, to on u toj poboljšanoj verziji, taj pripovjedač Esterhazy, kojeg ne treba brkati sa ovim stvarnim Esterhazyjem, eksplicitno i kaže, ima, čini mi se, 15 strana pridjeva koje on navodi kao moguć opis, dakle, kakav je bio njegov otac, sad kad je saznao to što ranije nije znao, radi se o tome da je bio policijski doušnik za vrijeme komunističkog režima. I sad ide, dakle, jedno, ovisno o izdanju, ali jedan ogroman niz, desetine i desetine mogućih pridjeva kojima bi se moglo opisati tu osobu, to jest njegovog oca, ali on u stvari sve to odbacuje kao neadekvatno i ni na koji način to poboljšano, već se i iz tog naslova vidi, poboljšano izdanje ili popravljena verzija, ali ne promijenjeno ili potpuno odbacivanje onoga što je napisano u prvoj. Dakle, sve ono što se moglo pročitati u prvoj verziji, da tako kažem, o životu njegovog oca, Esterhazyja seniora, sve to i dalje je istina, ali to nije čitava istina. I naravno, ovi drugi podaci ili ova druga otkrića mijenjaju sve ono što je ranije rečeno. I teoretski i neki još neotkriveni budući podaci bi opet mogli sve to promijeniti. Kod Esterhazyja je izrazito jasno, odnosno on to čitatelju neprestano stavlja, da tako kažem, pod nos, da je značenje bilo kog elementa presudno određeno njegovim odnosom s drugim elementima. Zato su ovi u pomoćnim glagolima srca, zato su ti članovi obitelji određeni tim odnosima. Zato se ovdje govori moj otac i stalno moj otac. Upravo zato da bi se naglasila ta veza, odnosno to da nijedan element sam za sebe ne znači ništa ili ako već ne ništa, ne znači to što znači kad bude doveden u vezu s drugim elementima, a naročito sa više njih. U pogledu grofice Han-Han imamo pak pripovjedača koji se nalazi u zanimljivoj situaciji da putuje Dunavom, ali ne, da tako kažem, iz svog nekog zadovoljstva, nego on putuje kao izaslanik drugih ljudi, on ima s njima ugovor, dakle, on, to je njegov posao, oni ga šalju na put da bi ih onda on izvještavao o tome i njega ugovor obvezuje da piše jako detaljne i redovite izvještaje o tom svom putovanju. Naravno, to je upravo idealna metafora za odnos čitatelja i pisca. Dakle, pisac je takav upravo neki izaslanik kojeg je čitatelj poslao negdje i sad čita taj detaljan i redovit izvještaj šta je pisac otkrio tamo. Dakle, važno je da je taj pripovjedač išao na ta putovanja, a ovi koji čitaju te izvještaje nisu. I dakle, oni imaju samo te njegove izvještaje koji su koliko god bili detaljni, koliko god bili redovni, naravno nepotpuni. Druga važna osobina u tom romanu, koja će opet doći do, osobito do izražaja u Harmoniji Celestis, je da se neprestano mijenja stanje uma tog pripovjedača, naročito s obzirom na njegov identitet. On drukčije sebe doživljava ovisno o tome u kom se prostoru nalazi. Otprilike bi se moglo reći da u tom romanu identitet ne znači ta je neko, nego gdje je neko. U tom romanu se također pojavljuje i motiv, nesumnjivo, bez Esterhazijevog znanja, koji će tako presudno djelovati u popravljenoj, poboljšanoj verziji. Pojavljuje se motiv jednog špijuna koji radi i za istočni i za zapadni blok, dakle, dvostrukog špijuna. U pomoćnim glagolima srca, to sam već spomenuo, tema je, načelno je tema smrt majke. Međutim, i tu imamo dvostruku konstrukciju, opet naravno sigurno bez Esterhazijevog znanja. Dakle, u prvom dijelu imamo sina koji pripovjeda o tome da mu je majka umrla, a u drugom dijelu imamo majku koja tvrdi da ona uopće nije umrla, nego da je umro sin i sad ona iznosi svoje viđenje svog života i svoje porodice. Završna rečenica romana je jednog dana ću ovome pisati detaljnije, odnosno više, podrobnije. Dakle, taj izvještaj, kao i svaki izvještaj, neovisno o čemu se radilo, je nepotpun. I uvijek ostaje taj neki dan, jedan dan u budućnosti, kad će se moći, ali to ostaje samo kao teorijska mogućnost, kad će se o tome moći nešto reći detaljnije. Ali nikad, naravno, iscrpno. S druge strane, jedna od tvrdnji u tom romanu je iskaz majke, ne razumijem svoj gubitak, prihvaćam ga. Dakle, ta opozicija između razumijevanja i prihvaćanja je naravno ključna za odnos čitatelja i teksta. Čitatelj ne mora razumjeti sve, pogotovo u Esterhazijevom tekstu, ne mora razumjeti sve aluzije, ne mora razumjeti čak ni sve postupke, čak ni funkciju svih elemenata koje se tekst sastoji, ali nužno je da prihvati da to sve ima nekog sveta. Bez te premise, bez tog prihvaćanja, nema čitanja ničega, pa ni Esterhazija. U romanu Žena, kao što se ovdje na vrlo neuobičajen način odnosi prema temi smrti majke, u romanu Žena se na vrlo neuobičajen način odnosi prema najkonvencionalnijih svih konvencionalnih tema, a to je ljubav. Imamo 97 segmenata poglavlja, moglo bi se reći, svi počinju nekom varijacijom rečenice, postoji jedna ili ta žena, ona me voli ili ona me mrzi. To se izmjenjuje, ali nipošto u svim tim segmentima ljubavni interes nije usmjeren na ženu. Ali bez obzira na to, uvijek se pojavljuje ta sintagma, ta žena. U svakom slučaju, dakle, taj tekst pokazuje čitavu lepezu odnosa koje može pokrivati pojam ljubav ili voli, mrzi, a naravno između ostalog i to da razliku između tih prividno suprotstavljenih pojmova voljeti i mrziti, nipošto nije jednostavno uvijek odrediti, da su oni ponekad potpuno nerazlučivi međusobno. U knjizi, romanu Mala mađarska pornografija, koji ima naglašeno diskontinuiranu strukturu, čak i za Esterházyjeve standarde, te disparatne fragmente ne povezuje, dakle, recimo formula kao u slučaju romana Žena, pa čak niti tema, ali ih povezuje upotreba ideje pornografije kao metafore za nečasno sudjelovanje u represivnom djelovanju svih vrsta. U tom smislu, taj tekst je možda najbliže što Esterházy dolazi do političkog iskaza, ali upravo taj tekst je najneizravniji od svih njegovih tekstova, što nije nepovezano sa ovim što sam upravo spomenuo. Opscenost kao karakteristika pornografije se ovdje istovremeno tretira doslovno, odnosno etimološki, kao ono što je izvan scene, od toga naime dolazi riječ opsceno. Dakle, opsceno je ono što se ne može prikazati na sceni. I, dakle, u ovom tekstu se prikazuje, odnosno verbalno se predočuje mnogo toga, ali zapravo se neprestano inzistira na tome da je ono doista opsceno, ostaje izvan tog prikaza. Dakle, pornografija ili uopće seksualni odnosi nisu neuobičajena metafora za odnose moći. I taj motiv se javlja i inače. Ali Esterházy, kao i uvijek toj, dakle, nasljeđenoj situaciji, toj konvencionalnom odnosu, prilazi na potpuno neuobičajen način. Već sam rekao da tu imamo onaj komentar o citatima za koje nije jasno što znači da su to citati Wittgensteina. Zato što, to se pojavlja baš u ovom romanu, zato što on obiluje citatima i pseudocitatima svih vrsta, koji su uvijek na neki način čitatelju jasno naznačeni kao takvi, da se radi o stranom tekstu, ali zapravo taj strani tekst je istovremeno i strano tijelo. Ponavljam, radi se o romanu koji se eksplicitno bavi raznim oblicima zavođenja, ponižavanja, eksploatacije itd. I tijelo i tekst se u samom romanu neprestano pokazuju kao međusobno zamjenjive ili zapravo čak i nerazdvojne kategorije. U knjizi o Hrabalu, opet sigurno bez Esterházyjevog znanja, imamo temu koja će doći do u potpunosti do izražaja u Harmoniji Celestis i poboljšanoj verziji. Naime, u jednom aspektu radi se o pohvali ili apologiji, ako hoćete, Bohumila Hrabala, posebno s obzirom na činjenicu da je on bio optuživan i osuđivan za držanje za vrijeme komunističkog režima, dakle da je nedovoljno se suprotstavljao ili da pače da je surađivao s tim režimom. To je tema. Roman nipošto nije o tome, kao što ni Harmonija Celestis nije o Esterházyjevom ocu. Ja sve ove fabularne detalje spominjem samo u smislu što Esterházy s tim materijalom radi. Da se ove činjenice o Hrabalovom držanju u vrijeme komunističkog režima ne mogu shvatiti jednoznačno, niti ove u njegovu obranu, niti oni napadi, mislim da bi bilo kom čitatelju moralo biti jasno, zato što se u tom romanu pojavljuju scene koje apsolutno nijedan čitatelj ne može shvatiti kao prikaz stvarnosti. Na primjer, Bog, pojavljuje se Bog u romanu, Bog koji uzima satove saksofona od Charlia Parkera. Bog je pritom opisan tako da prilično podsjeća na Esterházyja. Ali jako loše svira taj saksofon, bez obzira što ga tome podučava Charlie Parker. Onda imamo protagonisticu romana, Anu, koja voli pjevati blues s jedne strane, a s druge strane voli Hrabala, pokušava na neki način izaći na kraj sa svojom životnom i obiteljskom prošlošću i ima problem mogućeg abortusa. Bog, ovaj koji uči saksofonu Charlia Parkera, pokušava spriječiti taj abortus tako što pošalje dva anđela da na neki način tu djeluju, ali ta dva anđela se pojavljuju u obličju koje sugerira agente tajne policije. Sjede u parkiranom autu i nadgledaju njenu kuću. Na kraju Bog sam odluči intervenirati i zagrize u dio saksofona koji se stavlja u usta i puhne u saksofon, ali odmah je bio svjestan da to nije dobro, da to zvuči kao da ispuhuje nos, da je beznadno loše. Ne malo ili pomalo, nego fundamentalno. Već sam za pogled grofice Han rekao da imamo ovu figuru izaslanika koji šalje izvještaj, ali on se može shvatiti kao jedan pregled povijesti istočno srednjoevropskog teritorija na način na koji Harmonia Celestis daje svojevrsnu povijest obitelji Esterhazy i političke važnosti Dunava kao najistaknutije geografske činjenice tog teritorija. Ovdje se pojavljuje niz povijesnih događaja, međutim oni se svi pojavljuju u naglašeno subjektivnoj perspektivi. Čak i geografski prikaz je takav. Dakle, označene su rijeke, gradovi, imena država, ali ne i političke državne političke granice. Na jednom mjestu se i eksplicitno postavlja, odnosno pripovjedač eksplicitno postavlja pitanje što to znači biti Austrijanac. I kao i uvijek u Esterhazijevim knjigama, takva pitanja su retorička pitanja, ona nemaju jednoznačni odgovor. U stvari, bilo kakav jednoznačni odgovor na to i slična pitanja bio bi potpuna suprotnost onome što Esterhazy u svojim romanima nastoji i uspjeva, po mom sudu, postići kod čitatelja. Dakle, kad je taj pripovjedač u Ulmu, u Njemačkoj, on se osjeća potpuno drukčije nego kad je u Beču. A kad je u rodnoj Mađarskoj, osjeća se potpuno drukčije nego u Rumunjskoj, gdje potpuno zapravo mijenja svoje ponašanje. Stavove, razmišljanja o toj srednjeistočnoevropskoj ili istočno-srednjeevropskoj prošlosti i teritoriju. On, s druge strane, taj zaslanik, nipošto nije turist, on je jako, kako bih rekao, svjesno konstruiran kao čista suprotnost turistu. On gotovo nikad nije u nekim uslovima koje bismo mogli nazvati udobnim. On je gotovo uvijek u nekoj vrsti neugodne situacije. S druge strane, međutim, ako krenete u istraživanje tih činjenica koje se tu spominju, vidjet ćete da to sve zapravo ima doista neko utemeljenje u stvarnosti. I da je roman upravo ono što taj naslov i kaže. Da je to jedan pogled, pregled odnosa između mjesta, ali i onoga ko ta mjesta promatra, između sudbine ili onoga što se zbilo i onoga gdje se to zbilo i što iz toga proizlazi za to područje na kojem se to nešto zbilo, ukratko, između geografije i historiografije, ako hoćete, ili uloga geografije u historiografiji, dakle u pisanju, u narativnoj konstrukciji prošlosti, ta geografski aspekt, dakle mjesto, ali zapravo geografija kao i historiografija ima u sebi, odnosno sadrži ovu riječ grafija, grafein, pisanje. Dakle, geografija nije svijet kakav jest, nego svijet kakvim ga prikazuje karta. Kao u jednoj znamenitoj Borgesovoj paraboli, karta je uvijek u nekom umanjenom mjerilu. Bit karte, geografske karte, je redukcija. Dakle, ona sadrži ono što je bitno, ne sadrži sve. Kad bi sadržavala sve, bila bi jednako velika kao i ono što prikazuje, bila bi potpuno neupotrebljiva. Dakle, karta u mjerilu 1, to je slučaj u toj Borgesovoj paraboli, koja se neslučajno zove ostrogosti u nauci. Nigdje se inače nauka ne spominje u tekstu, osim u naslovu, nego se govori o tom neuspješnom ili nedovršenom projektu da se napravi geografska karta, mapa, carstva u mjerilu 1:1. Ali iz nepoznatih razloga od tog se projekta odustalo, ostale su samo neke rušene. Jasno je da je takav prikaz potpuno neupotrebljiv, ali manje je jasno da isto vrijedi i za historiografski, a ne to što vrijedi za geografski, odnosno za tu kartu, da je ona nužno reduktivna, da to isto vrijedi i za historiografski prikaz, da je on također nužno reduktivan i kad ne bi bio reduktivan, kad bi sadržavao sve, kad bi predstavljao narativni ekvivalent mjerila 1:1, da bi bio nečitljiv, neupotrebljiv, odnosno da bi bio isto ono što treba prikazati. I na kraju, ili u zaključku, da kažem, možemo spomenuti roman koji je preveden kao Ništa od umjetnosti ili kao neumjetnost, u kojem imamo majku pripovjedača koja ima 90-ak godina i koja je pasionirani obožavatelj nogometa. Sredovječni pripovjedač se prisjeća svog djetinjstva i svog zrelog života. Naravno, opet obilato se koristeći aluzijama i igrama riječi, izrazito dugačkim rečenicama, mnoštvom metaforičkih i filozofskih koncepata, izmjena točaka gledišta. Ukratko, radi se o jednoj provali, poplavi verbalne mase, da tako kažem. Ona se neslučajno javlja u tom obliku, baš u tekstu u kojem je, s druge strane, ovo što sam prvo rekao, jedna takva, recimo, bizarna situacija te 90-godišnje majke koja je opsjednuta nogometom. E, kao što piše u jednoj recenziji tog romana, čitatelji saznaju mnogo više nego što su ikad željeli znati o mađarskom nogometu, ali to sve ima smisla u odnosu s ovim drugim elementima s kojima na prvi pogled je potpuno inkongruentno. To je, nadam se da se moglo vidjeti iz ovoga što sam do sada rekao, nešto što se ponavlja iz romana u roman u Esterhazijevom slučaju, a to je da oni sadrže elemente koji nikako ne bi trebalo da funkcioniraju u kombinaciji, a eto ipak u konkretnom slučaju čitatelji dolaze do zaključka, ili barem ja kao čitelj dolazim do zaključka, da oni ne samo da funkcioniraju u kombinaciji, nego da je zapravo to upravo idealna kombinacija. Ovaj roman, na primjer, ima izrazito naglašenu intertekstualnu vezu sa jednim drugim povijesnim romanom, to je Gepard Tomazija di Lampeduze, koji u tom romanu postoji jedna rečenica koja mislim da također je primjenjiva ili upotrebljiva kao neka vrsta sažetka Esterhazijeve poetike, naročito u tom njenom modernističkom aspektu. U romanu Gepard nju izgovara stari grof Salina i odnosi se na ponašanje u promijenjenim političkim okolnostima. Promijenjene političke okolnosti su tema koja se neprestano ponavlja u Esterhazijevim romanima, a ta rečenica je: sve se mora promijeniti kako se ništa ne bi promijenilo, odnosno sve se mora promijeniti kako bi sve ostalo isto. U neposrednom kontekstu u kojem on izgovara tu rečenicu, to se odnosi na to kako bi aristokracija zadržala svoj status nakon Garibaldijevog ujedinjenja Italije, da bi oni ostali to što su bili u novom sistemu, oni sad moraju postati nešto potpuno drugo. U taj, dakle, moto grofa Saline, mislim da se može iskoristiti barem ovako priručno kao, dakle, sažetak Esterhazijeve poetike, ne, dakle, politike, a to je, dakle, da se roman kao književni tekst, a onda i književnost uopće, održava na životu ili ne zapada u mrtvilo konvencija i predvidljivih reakcija čitateljskih, tako što neprestano obnavlja način na koji radi jednu te istu stvar. Dakle, ne mijenja se, da tako kažem, temeljni odnos, nego se mijenjaju načini na koji se taj temeljni odnos ostvaruje. A taj temeljni odnos u slučaju Esterhazijevih romana i čitatelja je, dakle, da traži od čitatelja da sami uspostave smisao, a pogotovo značenje tih tekstova. Dakle, da roman nije neka vrsta izvještaja koji može poslužiti umjesto iskustva, nego da je, ako roman jest izvještaj o životu, o stvarnosti, o prostoru, o politici, o povijesti, o bilo čemu, to je izvještaj koji neprestano daje do znanja da je izvještaj, a ne to o čemu izvještava. Dakle, to naglašeno i samosvjesno i autoreferencijalno inzistiranje na posredovanosti tog iskustva kod čitatelja nužno mora razviti svijest o svim ostalim iskustvima i izvan iskustva čitanja Esterhazija, i u tom smislu, naravno, ima eksplicitno političku ili, ako hoćete, emancipatorsku ulogu.
U emisiji predavanja slušali ste izlaganje Tomislava Brleka o modernosti Petera Esterházyja. Snimak je nedavno zabeležen na katedri za hungaristiku Filološkog fakulteta u Beogradu.